VOA. Tunin radoni sagale americat. Saganta radoni sagale america with ata haga jimata tgalgal sati lama wada ka haga sati sadit metrbandi kurani sagali diddami lama fi diddami shanirat Washington DC rasani dabar sun farda kunam mantan jalgam. Arguyan Robi Ebledi Damitor Babaria Mokum Lama Kudani Jahat Saganta VOA Afan Romoti in Radoni Fi Television in Washington DC Rasani Dabru Jirtu Jagasu Jirtani Boka Kuftani Namaforin Lola Rafe Ansora Rakit Sankesum Mes Olinka Sanagaya
Kano Dudu Biswan Tujube Horati Matanu Duara UNHCR Halila Nanugambela Kisatra Watami Balalifati
American nam presidenti tawufi wal durgum sifa chujirti khisa fila chujirti le nam shani tualtafi. Filanno eda galgalati nke sumattu filanno godini shani kakaletti. Hillary Clinton ifi Donald Trump fi tag gudda mwoy. Warri harai fila tamkunini Afrika maamfid. Tunin gafi. Labi mrigi gazit esota ti falmu United States ori inkarkart Freedom House mrigi gazit esota khe sumatti Afrika. Gannad kutani laman dabrani asitti khe sumattu barkum lamaf kutani shani khesa kmali gadbuye jadetin gabaz gannad abre baze. Hirir mormi oromi arratti nam hedduutti dajira akka maati nagi tokku jedutti nam isaani ak tokko ida argulle ndandeenne man murtin dianne jechu saaniti nami jarkan seeran karkaaru abukaatoon isaani maal jedha waan red komni keessa ak tokko dutta sana tujube
Nanno Gambela, Mora Bakatuta, Jawi, Jeramukesa, Talelara, Watamejet, Kabalale, Fatit Amni Bakatuta, Katukumamo to Mota, Ethiopian Bakatuta of Data, Kenu, Itifufushe, Galate Fatera, Ipsa Jarmi, Chikalesa, Kenne Hurdufut, and Skinder Free, Funfinera Gabasera, Sorat is
Aka Commissioned Abatukumamo to Mota, Kabakatagar, UNHCR Gabas Kalebas Kesa, Jeretti, Lubun Namabaduni, Wangaranam Yatat, Namafira, Namira Rumatel, Jabad Dajer Abikunen, Namu Afan, Waran in Umneni, Walt Dubachu Kabaja Chundubet. Aka Rio Kambi Baga, Ethiopia, Gambella Jut, Jawi Keset, Nam Kurani, Shani Fitanar Ginijeretti, Aka Warit Fitani Akama. UNHCR Ramo, one nam fit eighty, Kurani Shanan Kanerati, Amat Oman Jenne, did a cell and dubane, Korachut Jirani, Tatule dubintunini, Yole di Dico Kambi Bakata Keset, Balamakinati, and Umatan Hira of Tejer. Tanerati, Abat Gafatama, Jedele Macandom, UNHCR. One near a contunilen, Haganich Al, Hinam Matinifi, Akagabas UNHCR, one again Magal Gambellati, if he can be Baka Jabatef, Tanafale, Motum Matiopia Galate Fatajan. Nano Gambellatana. Tammanta nami kudani shani kambi keesati rumatijan tan keesati bakata sudan kibba kum dibla maftur bata mila ma kees jirat kan keesa kumi dibla maftur bata mitoko waran bulchoti sudan kibba irra wal abani dubi nama jiddu sente waran ilen gargarbaye tani jiddu turufte jada meleska chwa maha odun wer keesati iskin direchoki tujube
Mirgat alalama dunya rafo yesuf demokrasin akka babal atugochuf kanunde famet abni freedom house jiram Wagga waggaatti gabaasa qorannoo irratti hundaa'e ka walabummaa presiif gaazexeessotaa irratti fuuldeeffate baasa. Haala presii kan bara 2015 irratti gabaasa haaraa baaseen barri kun waggoota 12 darban keessaa walabummaa presiif waggaa hamaadha jedhee jira. Dorgomaa pirezidantummaa Ameerikaa garee Rippaabilikaanotaa akka ta'an Doonaald Tiraamp filannoo duraaniitti dabalaa shan kaleessa injifachuudhaan kakutaalee biyyatti kaaba gama bahaa injifatanii gara kaadhimamaa pirezidantii ka paartii isaanii ta'uutti siqaa jiran. Tiraamp Kanatikeet, Delaware, Meeriland, Pensilveeniyaa fi Rhode Islandiin sagalee 100 harka 55 argachuudhaan akka salphaatti injifatan. Kaleessa galgala deeggartoota isaanii faasaa dhageessisaniin dorgommiin jiru xumurameera jechuudhaan ofii isaanii akka kaadhimamaa paartii isaaniitti of himan. Sagalee kaleessa kennameen booda ka kaadhimamuuf isaan barbaachisu jiloota 1,237 keessaa 950 argataniiru. Lakkoofsa kana hanga gumiin Rippaabilikaanota baatii adoolessaa keessaa dhaqqabutti argachuun isaanii garuu beekamin jira. Mormituun isaanii sanatarichi kutaa Texas State Cruisiif bulchaan kutaa Ohio John Kasich jiloota hafan yoo argatanis kaadhimamuun isaanii in beekamu. Dorgommii garee demokiraatotaa irraa immoo ministiriittiin dhimma alaa Ameerikaa duraanii Hillary Clinton gama isaaniin kutaalee 4 kaleessa injifatanii gara kaadhimummaa paartii isaaniitti siqaa jiran. Sanatarichi kutaa Vermont Bernie Sanders Rhode Islandiin qofaa injifataniiru. Haleellaan shororkeessotaa Paaris irratti raawwate baatilee ja'a booda Shakkamaan Haleella sanaa lubbuun hafe Saalaa Abdusalaam Beeljiyeem irraa gara Faransaayitti deebifame saatilee haga tokko booda mana murtii Paarisitti dhiyaatee jira. Kan umriin waggaa 26 lammiin Faransaay Brussels keessa jiraataa ture Abdusalaam erga sadaasa 13 Haleella Paaris keessatti raawwate achi buuteensaa dhabamee ture. Abdusalaam ka qabame bitootessa 22 Brussels keessatti Haleellaan boombii ituu hin raawwatin guyyoota hanga tokko dura ture. Haleella lamaaniif ISIS'tu itti gaafatama fudhate. Abdusalaam har mana murtii Paarisitti dhiyaateera. Bukaatonsaa Frank Barton akka jedhanitti maamilli isaanii dubbachuudhaaf jira. Haalli jiru ibsuu barbaada. Caasaa murtii haqaa Faransaayiifis walta'insanii agarsiisa jechuudhaan televiziyoona Faransaay tokkoof ibsanii jiran kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Humnootiin Iraaq Haleellaan humnootii waltaatota samiirraan geggeessamuun deeggaramuudhaan duula qabiyyee ISIS cimaa Mosul irratti geggeessan finiinsuudhaan gara gandeen dugdee magaalattii kibba gama bahaatti siqaa jiran. Duulli kun erga humnoonni Iraaq dura dhaabbannaa cimaa ISIS biraa isaan mudate geggeessanitti torbanneen hedduuf dhaqqabee jira. Yeroon ammaa gandeen irratti fuulleffatan ijoo kan harka ISIS jiru 8 keessaa 3 to'atanii jiran. Uummanni gandeen sana keessaa dheessan akka jedhanitti gareen ISIS lafa jala qotuudhaan halkan Haleellaa humnootii Iraaq jalaa bakka dheessan tolfataniiru. Haleellaa of wareegdotaa ofirraa ittisuufis itti gargaaramu. Humnoonni Iraaq Haleellaa har'a ganama qaqqabanii geggeessaniin ganda mana hanitti siqanii jiran. Sabaahimaan naannoo ajajaa waraanaa dirree lolaa jiru maqaa dhawun akka gabaasanitti Haleellaalee samiirraan geggeeffame dubartoota of wareegdotaaf loltoota ISIS 15 kanneen mahanaan keessatti fuulleffate. Gareen Taalibaan kan Afgaanistaan aangawoota Paakistaan waliin marii akka geggeessaniif jiloota isaa sadarkaa olaanaa erguusaaf daawwannaa isaanii kunis bayii bu'a qabeessa qabaata dantaa biyyoota lamaaniif ni fayyada jedhee kan abdatu ta'uu beeksise. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammantan caqasuu jirtan turraadhaan VOA sagantaa afaan Oromooti. Freedom House dhaabii mirgi gaazexeessotaatiif falmu United States horiin qarqaartu mirgi gaazexeessotaa keessattuu Afrikaa gannu 12 dabran keessatti akka malee gad bu'ee gaazexeessotii hujii isaanii hojjechuuf mirgi isaanii maliin arganne jechuun gabaas baase keessumattuu gabaas ganna dabree baase. Oduu gargaraa argannetti jira tigiste.
Gabaasni Freedom House baase kun mootummoonni dhibba siyaasaa, yakkamtoonni fi shororkeessitoonni immoo wallaansoo humna ofii jabeessuudhaa godhaniin miidiyaa fi gaazexeessitoota ukkaamsu irratti waan bobba'aniif bara darbe kana mirgi miidiyaa walabaa akka malee gadi bu'eera jedha. Gabaasni fuula 32 qabu kun biyyoota addunyaa mirgi gaazexeessotaa itti kabajamus anitti akka yakkaatti ilaalamus tarreessera. Siriyaan baranas biyya haalli kun itti hammaatu. Gabaasni kun CPJ yookaan immoo dhaabbata mirga gaazexeessitootaa falmuuf dhaabbatee ragaa godhatee akka dubbatutti hooxinnaate gaazexeessitoonni 14 bara 2015 Siriyaa keessatti ajjeefamaniiru jedha. Akka addunyaatti dhiibbanii fi sodaachisoon gaazexeessitoota irra ga'u hammaachaa jira. Warri jabinaan hojjetanii hojii isaanii hawaasa keessa bahaniif addunyaadhaan gahan garuu lubbuu isaanii rakkoodha saaxilaniiti jedha Freedom House. Gaazexeessitoota Faransaay barruulee kaartuunii hojjechaa turan 8 kana majjii 2015 ajjeefaman akka fakkeenyatti kaasee biyyoota walaba jedhaman keessattuu gaazexeessitoonni hojii hojjetaniin harka yakkamtootaa galuu akka danda'anis yaadachiisa. Karaa biraatiin gaazexeessitoonni biyyoota bahaa fi kibba Afrikaa dhiibbaa mootummaan irraan ga'u akkasumas jeequmsa achi jiruun kan ka'e rakkoo guddaadhaa saaxilamaa jiraachuu ibsa gabaasichi. Biyyoota gaazexeessitoonni haala siyaasatiin walqabatee seera adda ta'een itti gaafataman keessaa Itoophiyaa, Ugaandaa, Taanzaaniyaa fi Keeniyaan eeramaniiru. Keessa darbees jedha gabaasni kun keessa darbee biyyoota kana keessatti gaazexeessitoonni sodaachisoodha fi dhaanamuun irra gaha. Gabaasni bal'aan Freedom House baase kun biyyoota giddugaleessa bahaa fi Turkiittis ukkaamsan pirasii hammaateera jedhee biyyoota kana keessatti gaazexeessitoonni karaa tokko mootummaan karaa biraatiin immoo milishoonni asiif achi isaan harkisaa hookannu wajjin hojjettaa hookannu irratti hojjettan jechuudhaan gaazexeessitoonni akka mirga walabaan hojii ogummaa isaanii hin hojjenne godhamaa jiraachuu tarreessa. Karaa biraatiin chaayinaatti hojiiwwan miidiyaa keessumattuu han intarneet irratti bahan dhimma haala qilleensaa fi dinagdee irratti xiyyeeffatan mootummaadhaan gulaalamuun isaanii gaazexeessitoonni mirga ogummaa dhabuu isaanii agarsiisaa jedha gabaasni kun. Freedom House itti direktariin dhimma qorannoo mirga miidiyaa walabaa addunyaa fi gabaasa baranaa hanbarreessite Jennifer Dunham dhiibba miidiyaa fi gaazexeessota raggaaf Afrikaa keessumattuu biyyoota akka Eertiraa, Somaalee fi Itoophiyaa keessa jiru bara kanas fooyyeen agarsiisnee jedhan. Jibuutittis qophii filannoo biyyattiin gaggeessite jala haalli miidiyaa walabaa badaa turuusaa dubbatan. Gabaastuun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Saalem Salamoon Itoophiyaa keessatti haara odeeffannoo argachuuf dabarsuu keessumattuu seera biyyattiin dhiyeenya kana baasuudha deemtu laalchisee Jennifer dubbistee turte.
You know, the government is obviously very sensitive to those particular issues relating to the Oromia protests and other types of anti-government activity.
Akkuma beektu amma mootummaan dhimma mormii Oromiyaatii fi sochiilee mootummaa hin deeggarre irratti xiyyeeffata. Keessumattuu mormii Oromiyaatiin walqabatee sochii sabquunnamtii hawaasummaa jiru hin jaalanne ukkaamsa jiras. Kun immoo waan nama dinquu miti haaras miti. Mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan biyyattii akka odeeffannoo hin arganne cimeet hojjeta. Toora intarneetii namni hunda akka hin argannes akkasuma. Jennifer dabaluudhaanis seerri shororkeessummaa falmuuf jettee Itoophiyaan baaste hanga gaazexeessota irratti himannaa banuudha itti fayyadamaa jirtu akkamitti biyyoota ollaa Itoophiyaatiif fakkeenya badaa ta'aa jiru yeroo dubbattu. Waan biyyoonni kun argaa jiran Itoophiyaan seera shororkeessitummaa fayyadamtee gaazexeessitoota hidhaatti naqxus ammas Ameerikaa irraa gargaarsa argachaatuma jirti. Biyyoonni ollaa Itoophiyaan akka Taanzaaniyaa seera akkasii baasanii gaazexeessitoota hidhaati jiran. Gabaasni haala pirasii walabaa laalchisee Freedom House'iidhaan bahe kun addunyaa irratti nama 113 qofatu miidiyaa walabaa irraa fayyadama jedha. Biyyoota miidiyaa walabaa itti jirutti mootummaan miidiyaa irratti dhiibbaan godhu dhimmoota siyaasa irratti marii hunda hirmaachisutu ta'a. Karaa biraatiin garuu uummanni addunyaa harki 46 miidiyaa walabaa hin argatu. Odeeffannoon isaan argatan hamma mootummaan gulaalu qofa jedha gabaasni kun.
Tammaan kan caqasuu hojjetan turraa dhuunii VOA sagantaa afaan Oromootiin qophii teenye gara jalqabne gara daqiiqaa 13 tokkiyaanee waan hafe dabarra. Mormii Oromiyaa hiriira Oromiyaa irratti nama hedduutti hidhame obbo Wandimmuu Ibsaa nama jarkana hedduu gama seeraatiin gargaaruuf abukaatoo ta'eetiin hojjechuu jiru kale nama 69 fulaa bu'eetiin keessuma nama fulaa 3 qoodanii abukaatoo ta'uun hojjate har'a immoo nama amboo fi naannoo sunii fidan 16 abukaatoo ta'a bora immoo nama 32 finfinnee naannoo boolee bulbulaatii fidaniif dubbata mani dhaqqilintoollee ardhalee dhaqqilaalee jedha jaalannettuu gaafii kaleetiin jalqabee waan qopheessite jira kuna.
Kan abukaattoo ta'eef amma qabataman namoota hedduu kan amma mannaan irratti qaqqabe nama 85 gareen tokko garee Baqqalaa Garbaa yookiin Durmeessaa Ayyaanootiin gaggeeffamu nama 22 gareen biraa immoo barattoota Addis Ababa Yuunivarsiitiif barattoota Madda Olaabuuti nama 31 inni gareen kun immoo namoota shororkeessuma kanaaf himataman namoota boolee bulbulaa jedhaman nama 32 isaan kuuwwan immoo ijoollee amboof naannoo amboo irraa qabamanii amma har'a himannaan qaqqabee gama qilinxootitti akka boru deeman lidataa kaffatanyaa firdibeettiin kan adda ajaja kenne nama 16 amma waaree booda ijoollee naannoo ambootirraa qabaman nama 16 nama 69 kunniin kan amma har'aa dardachatti dhaabbachaa oolee fi kanaan alatti illee immoo boroomlee amma indiganaa ijoolleen barattootiin biraa kan mannaagashaa majammaraa federaal firdibeetitti dhaabbadhuuf ni jirtu ijoolleen gara 20 lakkaa'amanii kunniin kan qabatamaan himannaan qaqqabe jechuudha.
Himannaan isaanii adda addummaa qaba moo tokkuma?
Qabiyyeen isaaf tokkumaa jechumaan garagara godhan shororkeessummaadhaa fi yakkaan himatanii keewwanni yakka bara 1996 keewwanni 32 tokko warra yakkaan himataman hundaafu koomaniidha.
Yakkichi maayin?
Yakkichi qabeenya balleessuu, qabeenya mancaasuu, nagaa booressuu akkas akkas kan jedhu keewwatichi kuni. Inni kun immoo kan bara shibbirii baay'inaan keewwata 3 jalatti 1-6 kan jiruufi keewwanni bara shibbirii 6 kun maal jedhaa waggaa 15 hanga umrii guutuu hidhaa cimaa kan adamsiisu jedha. Akkasumaan immoo keewwanni biraa kan shororkeessa keessaa caqafamu keewwata 7 inni kunniin hunduu kama kanaan walqabatu. Walumaa galatti himannaan 2 yakkaa fi shororkeessaadhaan kanniin ala immoo kan maakalaayii jiran kan lakkoofsaan hamma kanaa gadi hin taane kan guututti argadhee jiru kan guututti hin argatin illeedha hin jiranii amman kanumatu jira gaa kanneen hordofaa jira.
Sochiima dhiyeenya kana Oromiyaa keessa ture hojii wal qabatee kan amma qilinxoo jiran meeqa ta'u?
85 gaa sochii amma Oromiyaa keessatti raawwate kanaan wal qabate keessummaaf yakka cimaa. Fakkeenyaaf amma qarshitti kan Baqqalaa Garbaafaati himannaa tokko haga 13 irratti 1,100,000 akkas kan jedhutu jira. Kanaan biratti lubbuun namaa kan badeen jira jedha. Qabeenyi mootummaa kan miti mootummaa kan namoota dhuunfaa kan manca'een jira kanneen kan wal fakkaatu jechuudha. Namni 85 kan himannaa shororkeessaa yoo ta'an namni 20 ijoolleen sun amma seera cabsu kan jedhaman kana wajjin nama 105 ammaan dhaabbachaa fi jiru jechuudha.
Egaa namoonni isin dhaabbataniif kanaan duras ammas yoo ta'e qoricha nuu kennu yeroo jalqabadhannu jedhan isinitti himu?
Natti himu. Amma qilinxootti dhageenye kana akka laayyi waggaa jiran rakkoon guddaan anaa fi maamiltoota qofa amma 85 kanaaf kana duubatti hafan illee qunname anaaf isaan wal argisiisuu diduudha. Ji'a 4-5 nama 85 keessaa jimaataaf guyyaa roobiidhaan odoo deddeebinu 45 keessatti guyyaa takkatti nama tokkotti anaaf ayyaman. Maaloo natti mul'isaa seerriin fakkadaa yoo jedhu kuniif nu hafeeyyu kun jedhanii kunimmoo boru deebi jedhanii bakka sababa adda addaa uumuudhaan 5 keessatti guyyaa tokko daqiiqaa 15 nama tokko filadhumaan jedhanii boodarrama nama tokko filadhumaan jennaan obbo Baqqalaan filadhee obbo Baqqalaan daqiiqaa 15 gaafadhee odoo qilinxoon seenii torbaan tokko dura sunu jechuudha.
Kan warra himatamtoota kan biraa hoo kan barattoota yuunivarsiitii kanaan?
Amma gaa erga kan Baqqalaa fa'a kan haga sa'an 3-4 raawwannee too'i isaan yoo geggeessinu barattoota yuunivarsiitii Finfinneetiif barattoota yuunivarsiitii Madda Olaabuu kan Finfinneedha nama 20 kan Madda Olaabuu nama 11 nama 31 himannaan dhiyaate himannaan hin dubbifamee fi anis fudhatee isaan illee fudhatanii.
Maa inni mannaansa?
Shororkeessaadhaaf yakki keewwanni 32 keewwata xiqqoo tokko haa aandiin hundaafuu akka yakkaatitti koomaniidha. Kun shororkeessaan illee keewwata 3 keewwata 7. Keewwata 3 jechuun isa keewwata xiqqoo tokko haga 6 qabdi isa jalatti kan tarraa'e jechuudha. Himanni hundisaatu jechootaan adda adda xiqqoo dhaba malee qabiyyeen himannichaa hundisaatu wal fakkaata. Kan Baqqalaa fa'a caamsaa 3 naaf beellamanii. Kan barattoota yuunivarsiitii kan ammoo caamsaa 16 naaf beellaman. Mormii duraa fidadhaa dhiyeeffadhaa jedhanii jechuudha. Sa'aatiin laaqannaa gahee yaale waaree boodarra ammoo nama 16 nama naannoo Amboo nama Kabbadaa Camadaafaa jedhamu nama Ashabbiri jedhamu nama kun Amboo naannoo jiru kana barattoota daldaltoota barsiistoota isaan nama 16 kana isaan gaa ji'a 4-5 kan maakalaayit turaniyyuu dhiyaatanii mannaan hin kennameefi anis argadheera. Dubbisuudhaaf yeroo hin qabnu ani jara koo amansiifadhee too himannaa ittiime mormii duraa hin dhiyeeffadhaa jedheenii kunillee caamsaa 4 godha. Kana daganama sa'aa 3 kaasne akkanumatti achumatti hanqoonni amma namuu gara taa'ee isaanii deemaniiru.
Walumaa gala 69 warraa fe 16
warra Amboo kana kan ammadha himannaa qaqqabe kanas boru akka qilinxoo hin geeffamtan jedhanii ajajni ni kennina nuun jedhaniiru.
Isaanimmoo yoom dhiyaatu daddachatti?
Caamsaa 4 dhiyaatu.
Kan biraa himatamaan si nafee jira?
Mannagashaa mana murtee federaalaa sadarkaa duraati irratti borullee immoo barattootiin Finfinnee keessaa naannoo Indaasii Ameerikaa jedhu kanatti hiriira nayyamamne baatan kan jedhu kan himaman isaan gara 16 ta'u. Kanneen hin alatti illee amma kan maakalaayii jiru fakkeenyaaf Dastaa Dinqaa, Dajaneedhaa, Qalaadhaa, Gurmeessaadhaa, Addisuu Bullaallaati, Hidaarii Bultii 14 guyyaa tokko qabamanii. Akka shororkeessaatti guyyaan 120 yookiin beellamni 28-24 xumurame hamma mul'itti Dastaa Dinqaa himannaan irratti dhiyaanne qilinxoon deemne gadi dhiifamne maakalaayimatti jira jechuudha. Kan akka dastaadhaa kun hedduutu jira jechuudha.
Maakalaayi keessa kan jiran?
Maakalaayi isaaf waajjira poolisii Finfinnee keessa. Lakkoofsaan amma yoo jechuu baadhe gara nama 80 olitti tilmaamama. Kan anaan waliin qunnamii wal qunnamsiisaan kun rakkoo ta'e kan maakalaayii jiran mannagashaa mana murtee federaalaa sadarkaa duraatitti immoo boru ijoolleen yuunivarsiitii hin dhiyaatu isaan namni 16 akkas ta'an.
Maakalaayii keessa kan jiranii garuu carraa mana murtiitti dhiyaachuu kan hin arganne baay'eedha?
Baay'ee maatiidhaan waliin qunnamne Dammata mukaton seban jafate hordofe wulqunamun dandenne baaye namarakkon kanuqunname awollaggaradu fe sambalerradu fe ka guji borana artilitatirra kanakkaladu fe maati dan wulqunamne bektai sababa kanarrakka ke ani sordobun dandenne bektai akkatasayo maati nittine akkatasayo maati daba simane ode panno kana tabanne makasani tabanne dakke hordofna kana tulakko taiga
maati ni makasana chijiram beku
da dobe kani wanto kongura lali ga lagga doanga sani ke atit bale lal arari ga la lekti chatu bani bakfila damne ne da maati da kasmat kal jete tu manga
me harra gara klinto ti dem tani turta attam ture hal
data klinto da ke treyu kuma sene ne ne sakala garba da jeneta fa disu bullalla gurmesa nan yesai denga fatte kuma sanna ye sene mormi duradi sanu molin marianne demne attin bodo jolle university tani hatta managashattu olin olle sanis bakapota sanina masadi argate sanisa sosisera kasadasa mo orra boru bole bulbula sanama sedemi sadisa misi tanke sail sanama kuda sadia sosisera bakapota sanige chira tanin tanin gode pana nambai sa kudani do mamatechi
jechuun obbo Baqqalee fa warri jarri arfan kaleessa mana dukkanaa keessa turre jedhan achii ba'aniiru?
Ba'aniiru, ba'aniiru. Ijoollumma waliin jirra jedhan, namootuma kaawwan waliin jirra jedhan.
Warri bor dhaabachuufiif jirtan warra eessaati?
Borfannii haasan isaan namoota bolee bulbulaa jedhanii gara nama 56 maakalaayii turaniiru boodarra namoonni mannaan itti dhiyaate nama 33. Nama 32 abukaattoon dhaabata namni tokko abukaattoon mootummaatti waan haa dhaabatu jedhee abukaattoon mootummaatti dhaabata isaan boru nama 33 dhiyaata lidatatti isaan boolee bulbulaa jedhamanitti jechuudha.
Warri harri dhaabattaniif immoo eenyudha?
Warri adda dhaabbattees ijoollee yuunivarsiitii Finfinnee kan naannoo Ameerikaa Embaasiitti hiriira godhanii shororkeessaan osoo hin ta'initti seera cabsuudhaan osoo hin ayyamsiifatin. Hiriira yaatanii kan jedhu har'agaa achitti yoo ol geennee jennu akka carraa elektirikiin hin jiru kompiitaraan waan hin danda'amu jedhanii.
Maaltu murame?
Kompiitaraan nuwa ta'u jedhee tan falmadhe. Maaliif kompiitaraan obbaan ta'in kan galma eeskaasee hin deemnu beellamni gabaabaan nuwa kennamu gaafa kompiitarra argametti haa ta'uudha. Ragaan abbaa alangaa immoo guyyaa tokkotti akka nuuf turamu jennee kana kaafneef caamsaa guyyaa 10 itti beellamannee addaan deemu.
Obbo Wandimuu Ibsaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Anillee galatoomaa jedha carraa nuu laattaniif.
Tam jaqasuu jirtan turraadhaan VOA sagantaa afaan Oromooti. Hoonaat VOA News dot com irratti erga teessan nu erga qophiteennallee achumirraa jaqasuu dandeettani. Dirree Demokiraasii. Akkuma reefu illee jenne Ameerikaan nam pirezidaantii ta'uuf keessa filachuu jirti. Afrikaan ammoo jarii filamkuun maal nuuf fidaa jetteetiin eegachuu jirti. Gamkaaniin ammoo filannoo godina Ameerikaa shanan akkuma reefu illee jenne kalee galgala irratti haga guddaan Hillaarii Kilintanii fi Doonaald Tiraampittuu moo'ate Demokiraatii fi Rippaabilikaan keessa jechuu. Tiraamp godin shananuu Kanetiket, Deelweer, Meeriilaand, Pensilveeniyaa fi Rood Aayilaand moo'e. Hillaariin ammoo Rood Aayilaand malee. Bernard Sandersitti irraa fudhate godin afur moote oduu Jim Maloonii fi Ester Gituu Iwaartii irraa arganne jira namo.
Paartii Rippaabilikaan irraa kan dorgomaa jiran Doonaald Tiraamp filannoo kaadhimamummaa ka piraayimarii jedhamu kaleessa kutaalee shan keessatti gaggeessame guutummaatti injifachuudhaan deeggarsa bakka bu'oota isaanii 172 dhuunfachuudhaan gara paartii Rippaabilikaaniin kaadhimamuutti dhiyaataa jiru.
We're going to have our country back. We're going to make America great again. And I just want to tell you
bii teenye deebifachuu fiyaana Ameerika akkuma durii jabeeffachuu fiyaana wanni ani isanitti himu fedhu ammoo godini shanan kun guddoon ulfeesse galgali kunin galgal anaaf waan guddaa hojjete galgal namitti ba'ee wal qarqaare.
Amma akka kaadhimamaa pirezidaantummaa paartii Rippaabilikaaniitti akka ofilaadha akka dubbatan Doonaald Tiraamp Teer Kruusiif Joon Kaasich naaf karaa gallakkisanii dorgommicha keessaa ba'uu qaban jedhu. Gama dimokiraatotaatii immoo ka dorgommicha kaadhimamtummaa dursaa jiran Hillaarii Kilintan kutaalee Yuunaayitid Isteetsi akka Meeriilaand, Pensilveeniyaa, Kanatikatiif Delaawar keessatti injifannoo argachuudhaan gara kaadhimamummaa pirezidaantii ka paartichaatti dhiyaataa jiru.
We're going to imagine a tomorrow where hard work is honored, families are supported, streets are safe.
Hegere bori kawoji cimanitti kabajamu kamati lende gersat targatan kadandi len nagaqabeyi ittahani fi hawasalen itti jajjabatan kajalalli jibbin sarratti injifanno argatu fula duratti yada jirra.
Injifannon Clinton kun dorgoma sani Bernie Sanders irratti ibba dabalata kae carra parti chankadi mamusani dipisajira. Gama biraatiin yeroo dorgommiin filannoo Yuunaayitid Isteetsi kun itti geggeeffamaa jirutti namni ittaanee taayitaa Waayit Haawus qabatu egeree Afrikaatiif maal harkaa qaba gaaffin jedhu yeroo dheeraadhaaf lammiiwwan Afrikaa gidduu deddeebi'aa ture. Kanas Waashingtan keessa maadheeffate dhaabban Afrikaa Ameerikaan Instituut jedhamu dhiyeenya kana lammiiwwan Ameerikaa pirezidaantummaaf dorgomaa jiran shananuu waamee marii geggeesse ture. Lammi Ameerikaa edda dhalata Laayibeeriyaa ka ta'an Waalaa Biligay dorgomaa kaadhimamummaa pirezidaantii ka dimokiraatotaa Bernie Sandersiif gorsituudha. Waa'ee walitti bu'iinsa furuu irratti ilaalcha Sanders qaban akkanatti ibsan.
He does not believe that United States should be the policeman of the world, taking over governments, removing
United States policy addunya mara ta'uudhaan mootumma bakka buutee hoogganoota muddi amantaa jedhuun qabu waraansi furmaata xumuraata amantaa jedhullee qabu.
Jechawwan wal falmisiisoo Donald Trump yeroo duulana filadhaa geggeessan dubbatan ka beekan ta'eyyuu lammiiwwan Afrikaa marii mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti geggeessame san hordofan pirezidaantummaan Trump akkamitti akka Afrikaa hirmaachisu beekuudhaaf fedhii guddaa qaban. Trumpiif gorsaa waa'ee maammata alaa Yuunaayitid Isteetsiif hoogganaa dhimma nageegumsaa ka ta'an Jeffrey Gordon akkana jedhu.
Certainly he wants strong ties with Africa. He wants strong economic development between
Dugumaanu Afrika waliin hariyyumma jabeeffachuu fedha. Guddin mal jireennaatii fi hariyyumma jabduutuunin waan Trump bulchiinsi White House keessatti arguu fedhu yookaan qabaachuu fedhu.
Ministeritti dhimma alaa United States duraanii Hillary Clinton bakka bu'uudhaan ka dubbatan immoo dhaabbata Afrikaa Center jedhamuuf daayirektara ka ta'an Michelle Gavini. Clinton rakkoolee addunyaarraa karaa walitti dhufeenya addunyaa furuutti fuuleffatan jedhu.
Secretary Clinton recognizes that I'm doing the work.
Ministerittiin dhimma alaa Clinton mootummoota Afrikaa jaarmaalee hawaasaaf dhaabbatoota dhuunfaa waliin hariiroo keenya bal'isuu fi hidda isaa gad fageessuu irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'uu isaatti amanu. Ardittii keessatti michooma nu barbaachisa.
Paartii Rippaabilikaanii irraa ka pirezidaantummaaf dorgoman John Kasich bakka bu'uudhaan dhimma kana irratti ka dubbatan immoo dhimma Afrikaatti gargaara ministeera Yuunaayitid Isteetsi ka turan Herman Cohen. Investimentii dhuunfaan akka dinagdeen Afrikaa dagaagu barbaadu Sanders jedhu Cohen.
Egereen dinagdee Afrikaa taabbootiin qabeenya dhuunfaa irratti hirkatte ta'uu malte akka herreegi keessichitti tunin waan jabduu dursanii hojjechuu malan.
Dorgomaan Rippaabilikaanii ka biraan Ted Cruz silaatuu dorgommii pirezidaantummaa injifatanii dinagdee jabaa akka Afrikaa keessatti abjootan ka dubbatan gorsituun duula filannoo Cruz Michael Leedin garuu waa'ee malaammaltummaa irratti yaaddoo ka qaban ta'uu dubbatu.
You look at American businessmen and talk to them about doing business in large parts.
Yoo lammiiwwan Ameerikaa laalteetiin akka Afrikaa bal'oo keessatti hujii daldala hojjechuu malan irratti wal mari'attu malaammaltummaa irratti guddoo yaadda'anii rifatan.
Barri pirezidaantummaa Baraak Obaamaa innaa xumuramaa jiru kanatti lammiiwwan Afrikaa hedduun gochaa pirezidaanticha Afrikaaf godheef otoo hin taane akka lammii Afrikaa tokkootti waan ilaalaniif jecha waan yaadannoo bara pirezidaantummaa isaaniitti qabaman ta'uu dubbatu. Egaa dirree dimokiraasii kanarraa kanumaan xumura dhaggeeffattoota keenya nagaatti ani namoo daandii.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Naannoo Gambeellaa mooraa baqattoota Jaawii jedhamu keessatti haleellaa raawwatame jedhe kabalaaleffate dhaabni baqattoota akka tokkummaa mootummoota Itoophiyaan baqattootaaf dahata kennuu itti fufuushee galateeffateera. Dhaabni Freedom House jedhamu mirga dhala namaa addunyaarraa fooyyessuuf dimokiraasiin akka babal'atu gochuuf kan hundeeffame ennaa ta'u waggaa waggaatti gabaasa qorannoo irratti hundaa'e kawlabummaa presiif gaazexeessotaa irratti fuulleeffate baasa. Haala presii kabara 2015 irratti gabaasa haaraa baaseen barri kun waggoota 12 darban keessa walabummaa presiif waggaa hamaa ture jedheera. Dorgomaa pirezidaantummaa Ameerikaa garee Rippaabilikaanotaa akka ta'an Doonaald Tiraamp filannoo duraaniitti dabalaa shan kaleessa injifachuudhaan kakutaalee biyyattii kaaba gama bahaa injifatanii gara kaadhimamaa pirezidaantii paartii isaaniitti siqaa jiran. Tiraamp Kanatikeet, Daaluweer, Meeriilaand, Pensilvaaniyaa, Roodi Aayilaandiin sagalee 100 irraa harka 55 argachuudhaan akka salphaatti injifatan. Haleellaan shororii keessotaa Paaris irratti raawwate baatilee ja'an booda shakkamaan haleellaa sana lubbuudhaan hafe Saalaa Abdusalaam Beeljiyeem irraa gara Faransaayitti deebifame sa'aatilee haga tokko booda mana murtii Paarisitti dhiyaatee jira. Oduun har'aaf qabnu kana.
Qophiitiin tarraa fixannee yaadu qabdannu barreessaa nuu bilbila gam kennaan nagaa keessi nuu bula amsa gantaa faana maraa jalqaba gam kennaan ammoo bura ulaa garraa nagaan bulla.